Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 2 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនរំពឹងថានឹងបន្តជម្លៀសជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនចេញពីរោងចក្រដែកថែក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធនោះបញ្ហាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទៅកាន់អឺរ៉ុបសេតាវីមាននៅប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រ័យបុសសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីដអាល់ហ្វីតើ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនឲ្យអនុសាសន៍គណៈបកមួយចំនួនស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការតាមច្បាប់លើបុគ្គលបង្កការគំរាមកំហែងនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនចំពេលសង្គមស៊ីវិលប្ររពតិវីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអវត្តមានសាកសីក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់របស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអង្គការអាតហុកនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមេត្តាភូមិប្រលឹងខ្មែរជីវិតក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងនឹងអាចជម្លៀសចេញពីទីក្រុង Mariupol ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសារវីដេអូកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាជនស៊ីវិលជាង100នាក់អាចចាកចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយថាពួកគេមានកំណត់ពេលទៅដល់ទីក្រុង Zaporizhia ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ដល់ផ្នែកទាំងអស់នៃទីក្រុង Mariupol ជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់និងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រហែល2000នាក់បានជ្រកពួននៅរោងចក្រដែកថែម Azovstal ការប៉ុនប៉ងកាលពីដំបូងៗជាច្រើនលើកដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីទីកន្លែងនោះបានទទួលបរាជ័យដោយអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបាញ់ផ្លោងទៅលើច្រកផ្លូវដែលត្រូវជម្លៀសមនុស្សចេញនោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Elena Verichak បានហៅស្ថានភាពនៅឯរោងចក្រ Azovstal ថាជាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏ពិតប្រាកដមួយដោយមនុស្សដែលកំពុងជាប់នៅទីនោះនៅសល់ម្ហូបអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលរួមជាមួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ6រូបផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវដោយមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky និងបានធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda នៅពេលដែលលោកស្រីបានសន្យាគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រហែល5,500,000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានចេញដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានគម្រោងលើកឡើងពីចំណុចដ៏សំខាន់មួយក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជំវិញបញ្ហាដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានបដិសេធមកកោតទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលទិញគ្រឿងបរិក្ខារយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានដើរលើខ្សែបន្ទាត់ការទូតដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នូវអារិភាពជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមុនការចេញដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសបារាំងលោកមូឌីបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលតំបន់នេះកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនិងជម្រើសជាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកមូឌីមានបំណងនឹងពង្រឹងស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងវិបលភាពជាមួយឥណ្ឌានោះ លោកមូឌីមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយអធិការបដីអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូលនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីកូបិនហាគនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដើម្បីចូលរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ហ្វាងឡង់ស៊ុយអែតនិងដកវេសផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងឥណ្ឌានិងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលនេះរួចមកលោកណារិនត្រាមូឌីក៏នឹងជួបសម្ជាត់រយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើម្បីចែករំលែកពីការវាយតម្លៃទៅលើបញ្ហាសកលនិងតំបន់មួយចំនួនក៏ដូចជាការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលឥណ្ឌាកំពុងមានជាមួយប្រទេសបារាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរអតិការបដីអាឡម៉ង់លោកសូតត្រូវបានសារព័ត៌មានIndian Express Daily ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈលើគេនៃជំនួបរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាសារព័ត៌មាននេះក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អតិការបដីអាឡម៉ង់រូបនេះមកចុះផ្សាយថាអំពើប្រេះផ្សែងនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនគួរឲ្យរន្ធត់និងព្រឺព្រួចខ្លាំងណាស់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងមានការយល់ព្រមឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរជុំវិញបញ្ហានេះដោយឡែកសារព័ត៌មាន Bloomberg News បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកសូលក៏មានគម្រោងអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសផងដែរនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានៃមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G7 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅខែក្រោយនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយក្នុងការប្រឆាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រាយបួសនៃសាសនាអ៊ីស្លាមឬ Eid al-Fitr ដែលជាការកត់សម្គាល់ការបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យតមហារបស់ជនជាតិមូស្លីមឬ Ramadan ដែលមានរយៈពេលមួយខែកន្លងមកលោកโจ ไบเดนនឹងភរិយាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាប្រពៃណីនៃសេរីភាពសាសនាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការពង្រឹងនៅប្រទេសរបស់យើងហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានជំនឿសាសនានិងប្រវត្តិផ្សេងៗគ្នាដើម្បីការពារនិងធ្វើឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅថែមទៀតនៅការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះដ៏សំខាន់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តទៀតថានៅឆ្នាំនេះយើងនឹងបន្តប្រពៃណីនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យស្រាយបួសនេះនៅក្នុងសេតវិមាននឹងជាការរំលឹកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកមូស្លីមដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតនិងការចូលរួមឯកភាពនេះនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងផងដែរក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំរបស់ជប៉ុនមួយឈ្មោះ Innos បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងដកគម្រោងវិនិយោគឧស្ម័នចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដៃគូថៃនិងម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្លួនក៏បានប្រកាសចាកចេញពីប្រទេសនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនប្រេង Innos ជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនចុងក្រោយគេដែលបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកងយោធានៃប្រទេសនេះបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាចាប់តាំងពីមានដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីត្រូវបានយោធាបណ្ដេញចេញពីអំណាចនិងចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហ៊ុននេះធ្វើគម្រោងវិនិយោគឧស្ម័ននៅតំបន់យិតតាកានភាគខាងជើងនៃឈូងសមុទ្រមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Mitsubishi ផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញឲ្យរបបទឹកយោធានៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso, Guinea និងប្រទេស Mali ផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យជនស៊ីវិលជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញឲ្យកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបានរំលឹកដល់ពិភពលោកទៅលើការសន្យាដោះស្រាយពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបន្ទាន់នៅក្នុងចំណុចមួយជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសសេណាហ្កាល់លោកមេឃីសលក្នុងរាជធានីដាការបស់ប្រទេសនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកនេះនិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមទៅលើភាពចាំបាច់នៃការនិយាយទៅលើក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នោះដូចនេះត្រូវប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់ទៅតាមការចែងរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនឲ្យអនុសាសន៍គណៈបកមួយចំនួនស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការតាមច្បាប់លើបុគ្គលបង្កការគំរាមកំហែងនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនចំពេលសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអបតមានសាកសីក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់របស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអង្គការអាតហុកនាំឲ្យមានការរិះគន់ បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមេត្តាភូមិព្រលឹងខ្មែរជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់ពេលប្រមាណ1ខែមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបន្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខរាជធានីខេត្តបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនចង់ឃើញក្រសួងចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលដែលបង្កការគំរាមកំហែងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយជាជាងមានតែអនុសាសន៍លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយតូចធំមួយចំនួនដែលចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនីដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអបរំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអំពីការអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទន្នទីនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកខ្លួនជាពិសេសត្រូវតែចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដល់បុគ្គលណាឬមន្ត្រីមូលដ្ឋានរូបណាដែលនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរារាំងនិងបំផិតបំភ័យសកម្មជនគណៈបករបស់ពួកគេជាជាងត្រឹមតែចាញ់អនុសាសន៍ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈ្មោះទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយមានគណៈបកបង្កើតថ្មីយ៉ាងហោចណាស់17គណៈបកត្រៀមប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានកំពុងខិតជិតចូលមកដល់នោះមេដឹកនាំឬតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់សកម្មជននយោបាយរួមមានការរារាំងការបំផិតបំភ័យនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការបង្កការរំខានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកជាដើមបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះកើតឡើងស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបន្តជំរុញអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ឲ្យរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតដោយត្រូវអនុវត្តការងារមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីធានាឲ្យបានដាច់ខាតនូវស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាខែមិថុនាខាងមុខដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផែនការអន្តរស្ថាប័នស្ដីពីកិច្ចការពារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់2024នៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានណែនាំមន្ត្រីនិងគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខគឺជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនឹងក្តៅកគុករបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលអាចនឹងកើតឡើងទំនាស់ឬបាត់ល្មើសផ្សេងៗរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលជាគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តត្រូវដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចការធានាដឹកនាំសន្តិសុខសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងធានាឲ្យបានដាច់ខាតនូវស្ថិរភាពសន្តិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបើតាមលោកសខេងការបោះឆ្នោតក្នុងខែមិថុនាត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានអំពើហិង្សានិងប្រកបដោយតម្លាភាពលោកសខេងបានដាក់បទបញ្ជាទៅគណៈបញ្ជាការរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលជាគណៈបញ្ជាការអចិន្ត្រៃយ៍សន្តិសុខរាជធានីខេត្តថា
ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារមួយចំនួនដូចជាត្រូវពង្រឹងយន្តការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយថ្នាក់ជាតិនឹងជាមួយយន្តការរចនាសម្ព័ន្ធចំណុះរបស់ខ្លួនសម្ដៅក្តាប់បានគោលការណ៍យកទៅបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងប្រមូលបាននៅសភាពការឬហេតុការណ៍នានាដើម្បីវិភាគវាតម្លៃធ្វើការសន្និដ្ឋាននិងចង្អុលដឹកនាំដោះស្រាយក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
លោកបន្ថែមថា
កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវមានជំហរអព្យាក្រឹតភាពនិងគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតដោយត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងផ្ដល់សេវាសន្តិសុខដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនទាំងអស់ តំណាងគណៈបកនយោបាយវាគ្មិនអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបប្រកបដោយតម្លាភាពនិងដោយគ្មានការរើសអើង
លោកសខេងក៏ជំរុញអាជ្ញាធរត្រូវតែខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងដំបូងដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃដែលអាចបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមនិងខ្លាចជាឧបករណ៍នៃការកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាប្រាប់ VOA ថាការគម្រាមកំហែងនិងការរៀបរៀងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអនុសាសន៍ណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបង្កបរិយាកាសដែលឥតមានការគម្រាមកំហែងដល់គ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាដើម្បីធានាបរិយាកាសនិងដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែស្វែងរកមុខជនបង្កដែលដើរគំរាមកំហែងនិងវាយស្លាកគណៈបករបស់គណៈបកដតីមកដាក់ទោសនិងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងតាមច្បាប់ហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅរាជធានីខេត្តនីមួយៗក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវផងដែរបើតាមលោកថៃសេថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអនុវត្តវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះអនុសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ
នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនដឹងថាទឹកមាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទឹកមាត់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសាបឬមួយថ្នាក់ក្រោមគេឈប់ស្ដាប់បង្កប់បញ្ជាអីជាងវាមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការថ្លែងដើម្បីឲ្យពិរោះស្ដាប់បំផនសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិហើយបើកដៃឲ្យខាងក្រោមធ្វើអាហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែរពីព្រោះឃើញថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពអីសោះ
លោកបន្ថែមថាន
ៅក្នុងឃុំសកាត់ណាស្រុកខណ្ឌខេត្តណាដែលបំផ្លាញស្លាកគណបកមានការគម្រាមកំហែងច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកមេឃុំនឹងត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មឬក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មើលឲ្យតាំងរាំងបែបនឹងមើលតើខ្លាចដែរអត់ហើយបើយើងគ្មានវិធានការជាក់ស្ដែងបែបនឹងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវីរុសស្ដាប់ទេដូច្នេះខាងហាក់ដូចជាគ្រាន់តែខាងលើនិយាយបើកដែរខាងក្រោបធ្វើប៉ុណ្ណោះឯង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរមន្ត្រីទទួលកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកជីសីហានិយាយថាការចេញអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេលោកថាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្ពុជានិយមតាមមូលដ្ឋាននៅតែទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងរារាំងការលើកស្លាកគណៈបកជាពិសេសពីសំណាក់មន្ត្រីមូលដ្ឋានមេភូមិមេឃុំដោយពួកគេមិនបានយកអនុសាសន៍ឬការណែនាំទាំងនោះទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
ជាការសនុំពររបស់ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យលោកអបអយុរដ្ឋមន្ត្រីសខេងនឹងគឺតាមដានការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់ខ្លួនមានដូចជាគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តគណៈអភិបាលស្រុកខណ្ឌក្រុងហើយនឹងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក៏មេភូមិនឹងឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងបើមិនដូច្នោះទេវាធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខភាពរបស់គណៈបកកម្មជានិយមក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
អ្នកនយោបាយរូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវអប់រំមន្ត្រីមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតបូករួមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើមន្ត្រីនោះនៅតែមករារាំងនិងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញការភ័យខ្លាចផងដែរនៅពេលគណៈបកកម្ពុជានិយមសូមលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមទីសាធារណៈខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់
ជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលយើងសំកលែងគាត់លើកស្លាកនៅតាមមុខផ្ទះហ្នឹងជាក់ស្ដែងបងខ្លួនឯងចោះមកផ្ទាល់តែម្ដងយើងទៅសំគាត់ទៅផ្ទាល់តែម្ដងគាត់អត់ឲ្យយើងទេគាត់ថាបើសិនជាឲ្យគាត់ខ្លាចអាញាធម៌មូលដ្ឋានហ្នឹងគម្រាមកំហែងគាត់ឬក៏ហៅថារដ្ឋបတ်សេរីភាពឬក៏ហៅថារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខរបរអាស៊ីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ហៅថាការទទួលបានក្រីក្រពីអាញាធម៌មូលដ្ឋានហ្នឹង
VOA មិនតន់សមការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានទេអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលក្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងរំពឹងថាអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយកទៅអនុវត្តតាមដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពរបស់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការកំណត់ការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាដល់ការបំពេញការងារនិងកុំឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តការងារខុសពីអនុសាសន៍និងច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភមួយទៀតគឺបារម្ភនៅត្រង់ថាគាត់អាចនឹងការកំណត់ភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ហានៃការកើតឡើងភាពមិនប្រក្រតីនឹងពីព្រោះភាពមិនប្រក្រតីខ្លះវាអាចកាលណាយើងបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់វាធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមនឹងគាត់ដែលគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងនាមគាត់អាជ្ញាធរនឹងអាចប្រើប្រាស់នឹងធ្វើឲ្យបង្កើនការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតណាបើសិនជាការកំណត់ភាពមិនប្រក្រតីមិនច្បាស់លាស់នោះទេបាទ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់អង្គភាពព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយសារតែលោកថតរូបដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងទីតាំងសាធារណៈក្នុងក្រុងព្រះសីហនុការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដំណាលគ្នានឹងពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2022លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងកន្លះខណៈលោកចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយមានការថតរូបអំឡុងពេលអាជ្ញាធរក្រុងដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រចុះបង្ក្រាបនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលមានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ស្នាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកមិចដារ៉ាអ្នកកាសែតរបស់អង្គភាពព័ត៌មានសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ខេត្តព្រះសីហនុចាប់ខ្លួនលោកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង9កន្លះដោយចោទថាថតរូបដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកគឺគ្រាន់តែបំពេញតួនាទីទៅតាមវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះហើយថាការថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈទៀតសោតក៏មិនមានអ្វីខុសទោសនោះដែរអ្នកកាសែត VOD រូបនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្ហាញមេត្រានៃច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយដែលចែងថាការថតរូបនៅក្នុងទីតាំងសាធារណៈជារឿងខុសច្បាប់ហើយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះ
អើខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានច្បាប់ដែលចែងមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈហើយរាល់ការថតរូបត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតគឺក៏បែបមិនបើចឹងមែននឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ខាងក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបង្ហាញថាតើមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតរូបឬសមត្ថកិច្ចកំពុងប្រតិបត្តិការឬក៏អីផ្សេងៗឬស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតផ្សេងៗនឹងថាតើបែបមិន
ការឃាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះកើតមានឡើងនៅស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងនឹងត្រៀមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុបវីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ាថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរលោកបន្ថែមថាករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមិនមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេខណៈស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះ
ពីឃើញលោកមិចដារ៉ាគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវបាទគាត់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានតឹងរឹងដូច្នេះហើយវាអត់មានហេតុផលអីដែលសមត្ថកិច្ចលោកគួរឬមួយក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសួរនាំគាត់ទេស្ពុយទៅវិញការដែលដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវហើយយើងទៅឃាត់ខ្លួនហើយសួរនាំហេតុផលផ្សេងៗនេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមានជាហិង្សាលើការអនុវត្តចិត្តហើយនឹងភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបាន
លោកបន្តថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើដើម្បីធានានូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនូវការរំលោភបំពានណាមួយទៅលើសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងច្បាប់ដែលមានជាធរមានដែលមានស្រាប់ផងដែរ
ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងអត់ត្រូវរំលោភបំពានច្បាប់ទេហើយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការអនុវត្តការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវារំលោភបំពានទៅដល់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងការរំលោភទៅដល់ច្បាប់ដែលមានជាធរមាននឹងបាទ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកកែមសារិនប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រោះទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកអ្នកនំពាកសាលាខេត្តប្រសិទ្ធនុលោកខៀងភិរមថាលោកមិនបានដឹងអំពីករណីខុតខ្លួនអ្នកកាសែត VOD ខាងលើទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ដែលហាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបនៅតាមទីសាធារណៈនោះទេលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្តថាមួយរយៈក្រោយនេះករណីយីយាអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះមិនមែនកើតឡើងតែទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏រងការយីយាស្តៀងគ្នានេះផងដែរ
រយៈចុងក្រោយនេះយើងមានការរួយបារម្ភដែរដូចជាមិនមែនតែខាងសារព័ត៌មានទេខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងអង្គការសហជីវជីវិតក្លំមើលលើកោតកម្មនាការទៅទៀតអត់ឲ្យយើងចូលថតរូបនៅពេលដែលគាត់បង្ត្រាបឬគាត់រត់ទៅលើសេរីភាពរបស់កោតកោអត់ឲ្យយើងថតរូបអត់ឲ្យយើងក្លំមើលដេញយើងចេញពីទីកន្លែងដែលមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចអីទាំងអស់ហ្នឹង
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះទទូចអោយអាញាធួពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលមានជាធរមាននិងទង្វើរបស់ខ្លួនឡើងវិញជំវិញការរឹតបន្តឹងនិងយាយីក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន
យើងក៏ចង់ឃើញដោយលោកមិត្តរាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលច្បាប់ឡើងវិញអំពីការរដ្ឋបတ်អីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះហើយក៏ចង់ឲ្យខាងថាបានពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាពិនិត្យមើលទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាហ្នឹងដែលទៅអនុវត្តទូនាទីដោយមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហជីវជីវិតអីអញ្ចឹង
អំឡុងខែមេសានេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់66ទំព័រចេញផ្សាយនៅខែមេសានេះឲ្យដឹងថាស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស17នាក់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការគាបសង្កត់មិនឈប់ឈរនិងគោលការណ៍មិនអត់អន់ចំពោះមតិរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបតាមរបាយការណ៍ដដាលការគៀបសង្កត់នោះនៅក្រមរូបភាពប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការកោះហៅដោយអាជ្ញាធរការសួរចម្លើយការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការបង្ខំឲ្យចុះកិច្ចសន្យាការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន់ទាទោសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៃសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2021នេះបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអង្គការដដែលនេះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបដោយមិនបន្ធូរដៃលើអង្គភាពសារព័ត៌មានអេក្រិចអំឡុងឆ្នាំ2017ដើម្បីបានបន្តក្រាញអំណាចផងដែររ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍មុនសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានលើកយកបណ្ដឹងសារទុករបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់ដែលមានអាយុកាល6ឆ្នាំមកជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានសាក្សីដែលនាំឲ្យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជនជាប់ចោទបាត់បង់ប្រយោជន៍ខាងច្បាប់សម្រាប់ការទទួលបានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមានរបស់សាក្សី2រូបក្នុងសំណុំរឿងសុកប៉ាន់សាក្សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក្សីរបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចំនួន5រូបនៅពេលមានការបើកការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុកនៅសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការរិះគន់ទៅលើលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងតុលាការកម្ពុជាតួអង្គសំខាន់2រូប ដែលជន់ជាប់ចោតបានស្នើតុលាការឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីតទល់ក្នុងសំណុំរឿងសុកប៉ាន់នេះគឺនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនដែលជាអតីតមេធាវីបម្រើការនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសាបុគ្គលិករបស់សមាគមអាត់ហុក3រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមូនីនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមនេះគឺលោកណៃវងដាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែលោកឌីចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបនិងជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកមិនត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមាននោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភីបដែលបានចូលឃ្លាំមើលសវនកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់សាលាឧទ្ធរបានដំណើរការសវនកម្មដោយគ្មានការចូលរួមពីសាក់សៃដែលរួមមាននាងស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួននឹងថាចៅក្រមបានសំអាងជាសំខាន់តែទៅលើសក្ខីកម្មជាលីលាអសររបស់នាងស្រីមុំដែលមេធាវីការទាក្តីអះអាងថាគ្មានឋានៈជាសាក់សៃច្បាស់លាស់មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសាក់សៃទាំងពីររូបនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មតាំងពីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការស្នើសុំពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតការនេះនាំឲ្យជនជាប់ចោតបាត់បង់ប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីថ្លែងថា
ដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលគាត់ត្រូវរងបាត់ចោតកម្មហ្នឹងគួរតែមានការដំណើរទៅតាមនីតិវិធីដែលត្រូវបានការពីច្បាប់ដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់តាមដឹងសាក្សីដើម្បីឲ្យមានការដេញដោល
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអាត់ហុកទាំង5រូបយកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ខំផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត្តសម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយពីមេធាវីគឺអ្នកស្រីត្រីឈួនជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងដោយសមាគមអាត់ហុកនាពេលនោះរួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200ដុល្លារពីបុគ្គលិកនិងអតីតអាត់ហុកទាំង5រូបដោយដែលតែងជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងផ្សេងនាពេលកន្លងទៅនោះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត់ហុកទាំងនោះថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនឲ្យនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះយ៉ាងណាក៏ដោយបទចោទប្រកាន់សុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីខាងលើនោះផ្ដោតតែលើបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកទាំង5នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយថវិកាចំនួន200ដុល្លារដែលអាត់ហុកបានផ្ដល់ទៅឲ្យនាងស្រីមុំនោះស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលដែលនាំឲ្យតុលាការសាលាដំបងចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំង5រូបកន្លងមកនោះអ្នកទាំង5រូបដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំការដោះលែងនោះក្រោយមានប្រតិកម្មរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកគឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកទាំង5ម្នាក់ៗឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអសិលស្នេហារបស់អតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាមួយនាងខុមចន្ទរាទីប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវព្យួរដោយមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចនោះអ្នកទាំង5បានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាជនជាប់ចោតទាំង5រូបខាងលើកំពុងបាត់បង់នូវសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយស្មារតីនៅចំពោះមុខច្បាប់គណៈបុគ្គលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗពីររូបគឺនាងខុមចន្ទរាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនមិនត្រូវបានស្ថាប័នតុលាការកោះហៅឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីលោកបន្តថែមថា
អញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយដែរបើសិនជាសាវនាកានឹងអាចពន្យាឲ្យកោះហៅសាក្សីដើម្បីចូលបំភ្លឺវាជារឿងសំខាន់មិនន័យថាចូលមកដេញដោលចំពោះមុខសាវនាកានឹងវាជារឿងសំខាន់ដែរទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹង
លោកអំសំអាតចាត់ទុកករណីប្តឹងផ្ដល់លើអ្នកការពារនិងអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកនេះថាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំង5បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាយល់ថាអវត្តមានសាក់សីសំខាន់ពីររូបក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យខូចខាតនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនិងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតនៅរាល់ពេលជំនុំជម្រះក្តីព្រោះបើតាមក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាតុលាការមិនអាចអាងតែលើចម្លើយជាអសរររបស់ភាគីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងទេលោកបញ្យល់ថា
ក្រុមនីតិវិធីប្រំពាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាសាក់សីដែលសំខាន់ដែលសាក់សីដាក់បន្ទុកត្រូវតែមកជួបចំពោះមុខសួរដេញដោលចំពោះមុខប៉ុន្តែដោយឡែកគ្រប់សវនាការទាំងអស់គឺអត់មានបានដែលជួបដេញដោលចំពោះមុខយើងទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតឡាការអះអាងទៅលើតែចម្លើយរបស់គាត់យកមកអានដែលជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលគ្មានមនុស្សមកជាមួយផងហើយអញ្ចឹងវាអត់បានសួរដេញដោលអញ្ចឹងហើយបើយើងយល់ថាវាអត់ជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយវាជារឿងរំលោភទៅលើគោលការណ៍នេះច្បាប់ទៀតផងហ្នឹងហើយ
បន្ទាប់ពីការជំរុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាសាលាឧទ្ធរនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមេត្តាភូមិប្រលឹងខ្មែរជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្ដាំចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីសៀងវុចមេងដូចតទៅ
ជាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសៀងវុចមេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវុចមេង
ចាជម្រាបសួរបងស្រីនិងប្រិយមិត្តទីរាប់អានទាំងអស់គ្នា
ចាសជាដំបូងសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយមុននឹងសាកសួរអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីវុយមេងនោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបថាអ្នកស្រីវុយមេងគឺជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកនិងកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកចាសអ្នកស្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការថែទាំអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យបរទេសស្គាល់ពីតម្លៃនិងកេរដំណែលនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងហើយអ្នកស្រីជាអ្នកប្រួយផ្ដាមបង្កើតគម្រោងកសាងទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈដែលនឹងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងសូមគលេចមកសាកសួរអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីវិញម្ដងចាអ្នកស្រីវុយមេងមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរចា
ចានាងខ្ញុំកើតកំណើតកាត់ជានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅជិតទៅមុខរោងកុនគិរីរំចន្លោះនៅសាលាយុគុនឆោចាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំខែ12ថ្ងៃទី16ឆ្នាំ1989ចា
ចាកាលហ្នឹងមកជាតាមរយៈជាជនភៀសខ្លួនមកជាការងារពីបងប្អូនចា
ចាខ្ញុំមកនោះក្នុងលក្ខណៈជាអ៊ីមីក្រាន់ទេចាព្រោះឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំ1984ចុងឆ្នាំខែ12ដែរចុងឆ្នាំ1984ម្ល៉េះហើយអត់បានចូលទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទេគឺនៅជំរំចុងក្រោយពេលមុននឹងបែកជំរំគេហៅជំរំលោកតាសឿនសានឬក៏ជំរំរដ្ឋសែនចាចូលបាន3ថ្ងៃគេវាបែកម្ល៉េះហើយចាប់ធ្លាត់ចេញពីជំរំហ្នឹងចូលទៅក្នុងជំរំគេហៅទៅតាម Red Hill ចេញពី Red Hill ទៅដល់បាងភូ ចេញពីបាងភូទៅនៅដល់ site 2ហើយពេលនៅជំរំ site 2នោះហើយដែលម្ដាយខ្ញុំនិងបងស្រីពៅគេជួយធានាពួកខ្ញុំជាគ្រួសារទាំងអស់គ្នាការនឹងគ្រួសារខ្ញុំដែលបានអស់បន់ទៅនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងគាត់បានរត់ចេញពីជំរំ site 2ទៅកាន់ជំរំប្រជិនបុរីហ្នឹងនៅឆ្នាំ1988ពេលនោះគឺដើមឆ្នាំ1983នេះខ្ញុំបានចេញទៅដល់ជំរំគេហៅថាប្រជិនបុរីជំរំផណានិគមផណានិគមប្រជិនបុរីពេលនោះខ្ញុំបានកើតកូនស្រីមួយពៅនៅទីនោះឯងដោយសារហេតុនោះហើយបានពន្យាការធ្វើដំណើរចេញមកថែមមួយឆ្នាំទៀតតរឆ្នាំ1989មកខ្ញុំបានចេញពីទីនោះមកកាន់ Lincoln Nebraska នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគ្រួសារខ្ញុំទាំងឡាយនេះរស់នៅទីនោះ
ចាហើយអង្ការពីពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងមានការលំបាកអ្វីខ្លះទេអ្នកស្រីវិមេងដូចជាថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅភាសាជាពិសេសនោះគឺការដែលយើងសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងទឹកដីថ្មីអញ្ចឹងតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាធម្មតាទេចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសគ្រួសារខ្ញុំដែលបានគាត់អបអរទៅនោះគាត់ដំបូងគាត់មកដល់ទីក្រុងគេហៅ Lincoln Nebraska នោះគឺពិបាកមែនតើព្រោះអីប៉ុន្តែព្រះរាជរៀបចំដំណើរជីវិតពួកខ្ញុំមិនឲ្យមានការគឺថាជាកំហុកខ្លាំងពេកទេម្ល៉េះឆ្នាំនឹងធម្មតាខែ12ខែ1នឹងគឺធ្លាក់ទឹកកកខ្លាំងធ្លាក់ស្នូតនៅខែធ្លាក់ព្រិលហើយជួនកាលភាគច្រើនវាអាចនឹងគេថាសីតុណ្ហភាពចុះអាចទៅជាទឹកកកកកមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបើកឡាននោះធ្វើចម្រាក់មានចរាចរណ៍មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើចំពោះពួកយើងជាអ្នកថ្មីប៉ុន្តែឆ្នាំនោះដែលពួកខ្ញុំរស់នៅនោះគឺមានដំណើរផលល្អគឺអត់ដែលជួបប្រទះនឹងទឹកកកទេគេថាមកមានតែម្ដងគត់ទៅពេលពួកខ្ញុំរៀបនឹងមូចាញ់ពីទីក្រុង Lincoln Nebraska នឹងមកកាន់រដ្ឋ California នឹងទីក្រុង Long Beach ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនជាងគេក្រៅប្រទេស
ចាសប្ដថ្ងៃនេះអ្នកស្រីវិមេងគឺជាប្រធានអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីអាចជួយជំរាបជូនអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើការកន្លងមកមិនថាតែនៅក្នុងការងារជាប្រធានអង្គការក៏ដូចជាមុនការងារមុននឹងទៀតតើក្នុងនាមដោយសារតើអ្នកស្រីជាជនភៀសខ្លួនជាស្ត្រីហើយជាអាស៊ីទៀតអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅចាចា
គ្រោះថ្នាក់គេហៅថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតអ្នកណាមួយមនុស្សណាក៏តែងតែជួបប្រទះគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ឧបសគ្គមានច្រើនបែបផែនហើយក៏មានដូចថាជៀសមិនរួចជួបប្រទះការជួបនឹងឧបសគ្គនានាក្នុងជីវិតទេចំពោះខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងជីវិតរស់នៅលើទឹកដីដែលមិនមែនជាទឹកដីរបស់យើងហើយក៏មិនមែនជាប្រកបអាជីវជីវៈដែលយើងមានមុខជំនាញហើយរស់នៅជាដូចថាយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសយើងមកកាន់ប្រទេសទី3ប្រទេសទី2ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គសឹងថាដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាបានដូចថាព្រះទុកជីវិតឲ្យមិនត្រឹមតែមកនិយាយពីរឿងជីវិតផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំវិញបើសិនជានិយាយឲ្យចាប់សាប់គ្រប់ឲ្យពេញលេញទាំងអស់នាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅគេហៅថាឆ្លងកាត់5ជំនាន់ហើយជីវិតនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំនាន់ទី5ហើយដែលយើងបានឆ្លងកាត់គឺជំនាន់ទី1ដែលនាងខ្ញុំនៅក្នុងយុវវ័យនោះគឺឆ្លងកាត់សម័យរាជនិយមទី2ឆ្នាំ1970យើងបានឆ្លងកាត់ពួកនាងខ្ញុំមកឆ្លងកាត់ទៅសម័យគេហៅថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺសម័យលោកលន់ដល់គឺសម័យសាធារណៈហើយដល់ឆ្លងកាត់ពីនោះទៅយើងបានមកឆ្លងកាត់ចំនួនបែកចេញពីចំនួនឆ្នាំ75បែកចេញចូលទៅក្នុងចំនួនពលពតទៀតហើយរួចចេញពីចំនួនពលពតនឹងនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់វាថាជីវិតដែលព្រះទុកជីវិតឲ្យបើសិនជាត្រូវអស់ជីវិតទៅវាបូកសរុបទៅ5ដងក៏នៅក្នុងជីវិតសម័យពលពតហើយបើសម័យសាធារណៈវិញក្របផ្លោងចំពីក្រោយម៉ូតូបើកម៉ូតូទៅរៀនអញ្ចឹងទៅផុតបន្តិចបែរមករាំងខាងក្រោយនៅលើផ្លូវអដែង មុននឹងបែកមុនចូលដូចតែយើងថាចូលក្នុងសម័យប៉ុលពតនោះគឺមុន1975ហ្នឹងដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជួបប្រទេសខ្ញុំបានទៅរៀននៅគេហៅថា Mastery School for Leadership នៅទីក្រុង Ireland ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជាសិស្សចំនួនទី2ដែលសារខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅទីនេះបានទទួលនៅអាហារូបត្ថម្ភឲ្យគេឲ្យខ្ញុំទៅបានរៀននៅសាលានោះគឺដោយសារមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ជាសិស្សចំនួនទី1ហើយគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំនឹង apply សុំគេដើម្បីចូលទៅព្រោះគាត់មើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលមានការលះបង់និងមានការគួរឲ្យគាត់កត់សម្គាល់ម្ល៉េះហើយគាត់បានខ្ញុំទៅរៀនពេលខ្ញុំទៅរៀននឹងខ្ញុំបានស្គាល់នៅគេហៅថាអង្គការដែលបានបង្កើតដោយខ្ញុំមាននាមខ្ញុំជា CEO សប្តាហ៍នេះជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការដែលមិនគិតកម្រៃឬមានឈ្មោះថាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរនោះពីដើមឡើយនៅទីក្រុង Long Beach តាំងពីឆ្នាំ1988តាំងពីខ្ញុំមិនទាន់បានមកស្គាល់ Long Beach ម្ល៉េះពេលនោះហើយខ្ញុំបានមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានចូលទៅជួយរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីឆន្ទៈគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជា practicum របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅ School for Leadership ដល់អញ្ចឹងហើយពួកអ្នកក្នុងអ្នកថ្នាក់រៀនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគេមានការងឿងឆ្ងល់គេថាមានមនុស្សដែលមានការលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរសុខចិត្តយកជីវិតយកខ្លួនឯងលះបង់មកអង្គុយធ្វើកិច្ចការនឹងដែលអត់មានកម្រៃដែលអត់មានអ្នកណាជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើ I will make a big difference in his life and in that organization ដល់ខ្ញុំឬយកអញ្ចឹងទៅគេក៏មានការកត់សម្គាល់ទីបំផុតខ្ញុំរៀន School for Leadership នឹងចប់ខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងមាតុភូមិហ្នឹងនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់ហើយខ្ញុំបំផ្លាស់ប្រែឈ្មោះមាតុភូមិនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហេតុអីព្រោះអីដែលនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងបានមានសេវាកម្មបម្រើដល់សង្គមនៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមហិមាដោយសារមានការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំពីខាង wellness ខាងសុខភាពភាពទៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់ដែលធ្វើសពថ្ងៃដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដូរឈ្មោះពីនាយកដ្ឋានហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរវិញដោយសារអ្វីៗដែលនៅមាននៅក្នុងមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងសុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិខ្មែរទាំងឡាយតាំងពីសំឡេងចម្រៀងតាំងពីវីដេអូណាថតកុនបុរាណពីដើមតាំងពីសិភៅមកក្បាលនៅក្នុងហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិយើងទាំងអស់គឺមានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វប្បធម៌មានសង្ឃាពាក្យថាគ្រប់ខ្នាតគឺអត់ខ្វះអីតាំងពីសិល្បៈសម័យបុរាណតាំងពីភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងសម័យតាំងពីសិភៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូករួមទាំងសិភៅបរទេសផងមួយចំនួនធំដែរម្ល៉េះហើយគាត់មានគណិតថាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលចង់រុញច្រាននៅភាសាខ្មែរយើងឲ្យដល់កម្ពុជាដូចអ្នកគ្រប់សាសជាតិសាសទាំងឡាយដែរ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីវិមេងចាតម្រាំតែអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរคล้ายមកជាអង្គការដែលមានការទទួលស្គាល់ពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាជនបរទេសអំពីស្នាដៃដែលអង្គការបានបង្កើតឡើងក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលអង្គការបានបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតើអ្នកស្រីមានការលំបាកអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគេទទួលស្គាល់អង្គការមួយនេះចា
ចាចាសូមអរគុណដល់សំណួរនេះគឺថាសំណួរនេះគឺជាដួងព្រលឹងរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងហេតុអីតែមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរមានថ្ងៃនេះគឺជួបនៅឧបសគ្គរាប់មិនអស់គឺថាជ្រោងច្រាំងហើយនាងខ្ញុំដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការនេះគឺប្រៀបដូចជាអស់ឫស្សីប្រជាចង់ចង់ចាហេតុអីព្រោះអីគេមិនដែលឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការនៃមាតុភូមិដែលបានស្ថាបនាមកដែលបានរៀបចំដោយសារ founder ឈ្មោះសុជាតិគុជនឹងនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនោះអ្នកណាមិនស្គាល់សុជាតិគឺតែប៉ុន្តែគេមិនឲ្យតម្លៃត្រង់គេថាមានពាក្យចចាមរាមមានពាក្យពីក្រោយខ្នងរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មានការតស៊ូមានការអំណត់អត់ធន់នៅតែ គេហៅថាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយបាក់ស្ដាប់ថានៅតែជំមុចក្បាលអត់ងើបគឺតែប្រឹងនឹងសង្ងំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយមានការប្រឹងប្រែងហើយនឹងការព្យាយាមមិនគួរឲ្យជឿបានរហូតដល់ខ្ញុំតែងតែពីមាននិយាយឆ្លើយតបទៅជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគេតិទៀនគេថាគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំថាបើយើងជាខ្មែរដែរបើយើងមិនបានជួយរុញច្រានយើងមិនបានដូចថាជួយរុញច្រានចូលរុញបានជួយទេជួយចូលរួមឬក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនឹងទេយើងកុំយកជើងទៅរៀទឹកទុកឲ្យគេទុកឲ្យនីវៀគេនីវៀនឹងបានឆ្លងកាត់ដែលថាភ្ជុះសមុទ្រក្តីឬក៏ជួបនឹងគេហៅថាឧបតិហេតុយ៉ាងណាក្តីក៏យើងកុំយកជើងទៅរៀអសោះបើយើងបានជួយរុញច្រានហេតុអីព្រោះបុគ្គលម្នាក់នឹងមិនមែនធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ទេគឺជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់វប្បធម៌ដល់អរិយធម៌ខ្មែរយើងនិយាយចំគឺជាប្រយោជន៍រួមហើយយើងបានជួយយើងកុំតិទៀនគ្នាធ្វើឬអានឹងប្រៀបដូចថាយើងយកជើងទៅរៀទឹកមិនឲ្យនីវៀនឹងបានទៅដល់កោះត្រៃទេម្ល៉េះសួរថាតើអ្នកនឹងបើយើងថាអ្នកនឹងមានកំហុសឬក៏អ្នកនឹងល្ងង់ឬក៏អ្នកនឹងភ្លើទៅបដៅចោះយើងកុំដូចថាកុំធ្វើឲ្យគ្នាមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តទេក៏កុំជួយធ្វើឲ្យគ្នាខកចិត្តឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយហើយទីបំផុតក៏បានជួបនៅអ្នកដែលមានសុបិនដូចគ្នាអ្នកដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នាម្ល៉េះគេក៏ចូលរួមចំណែកម្ល៉េះកម្លាំងហើយនឹងសន្ទុះនៃការកិច្ចការរបស់យើងក៏មានសន្ទុះខ្លាំងទៅនឹងដែរដូចជាប្អូនអញ្ចឹងប្អូនអាចដែរជួបបងទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយប្អូនបានដូចហាក់ដូចជាប្អូនបានស្គាល់នៅទឹកចិត្តស្គាល់នៅប្រវត្តិបងយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះហើយទៅអស់នឹងគេជាដូចថាការផ្លាស់ប្រែឲ្យឧបសគ្គខ្លាយទៅជាសម្បត្តិផលឬក៏ទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នឹងឧបសគ្គទាំងអស់នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាជំហរដ៏រឹងមាំឲ្យពួកយើងនឹងមានជំហរដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នានឹងរួមជំហរជួយទប់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាសម្បត្តិផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវុយមេងចាសហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាស្វាមីលោកសុជាតិដែលមានការខិតខំជំរុញរហូតដល់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែររបស់យើងជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីវុយមេងមានអ្វីជាការប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាតើអង្គការដួងព្រលឹងខ្មែរមានជាគម្រោងអ្វីទៀតទេបន្តពីនេះតទៅចាដូចជាការកសាងទីក្រុងអច្ឆរិយៈដែលនេះខ្ញុំទើបតែលើកឡើងជូនដល់ទៅប្រិមិត្តការពីខាងដើមនេះតើអ្នកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅនឹងការគម្រោងសង់នេះបន្តទៀតទេចាសូមអញ្ជើញចា
ចាសូមអរគុណបងចំពោះសំណួរនេះបងមានខ្ញុំមានចិត្តសោមនស្សព្រមទាំងចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ឱកាសដ៏ល្អដែលមានកម្រក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថានេះដែរជាព្រះបានបើកផ្លូវបានជួយជំរុញនៅនីវៀមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរនេះឲ្យបានដល់កោះដល់ត្រើយហើយបានទទួលការទទួលស្គាល់បានគេឃើញបានគេឮនៅព័ត៌មានថ្មីនៃលទ្ធផលនៃមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរបានរួមចំណែកជាមួយអង្គការ iCare យើងបានចាប់ដៃគ្នានិងមានបដិធ្វើដូចថាឲ្យកំណើតដល់អង្គដល់ស្បីសបិនមួយថ្មីទៀតគឺការសាងសង់នៅទីក្រុងអច្ឆរិយៈនៅលើទឹកដីនៃរដ្ឋ Arizona ទីក្រុង Kimmen នៃ Arizona នោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការចូលរួមជួហយិត្រានៅឆ្នាំ2022នេះឯងដែលអាចសមចាំងអាចឆ្លោះចាំងនៅសកម្មភាពនៃការយើងរួមដំណើរគ្នាដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅការសាងសង់នៅទីក្រុងអច្ឆរិយៈដែលយើងមានគម្រោងថានឹងធ្វើ ground breaking នៅក្នុងឆ្នាំនេះឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់បានជ្រើសរើសថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែបើតាមពួកយើងបានប្រំព្រៀងទៅគឺនឹងខែ7នេះឯងប៉ុន្តែមិនទាន់ជាក់លាក់ព្រោះអីខែអង្គការអាចខែនឹងចុះទៅស្រុកខ្មែរម្ដងសិននៅខែ6ដល់យ៉ាងណាមិញក្រោយពីការត្រឡប់មកវិញនៃលោកប្អូនកសលយើងនឹងមានថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងទាំង lain នៅគ្រប់ទាំងទិសទីទាំងអស់មិនថាក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋឬក៏នៅក្រៅផ្សេងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺថាក្តីសុបិននៃមាតពលឹងមាតុភូមិពលឹងខ្មែរក៏ដូចជាក្តីសុបិននៃអាយខែហើយក៏ជាក្តីសុបិនរបស់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទីផងដែរគឺយើងចង់ឲ្យសុបិននេះក្លាយទៅជាការពិតបានតើតើយើងទាំងអស់គ្នារួមកិច្ចការនឹងទាំងអស់គ្នារួមសុបិនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើឲ្យសុបិននោះក្លាយជាការពិតម្ល៉េះហើយក្រោយពីការធ្វើភូហយិត្រានៅទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California មកពួកយើងក៏បានបែងចែកផ្លូវគ្នាមួយគឺថាអាធិការមកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Chimmen បានរយៈពេលដ៏ខ្លីមែនប៉ុន្តែយើងបានរួមគ្នាធ្វើជួយជំរុញនៅរថយន្តចល័តគឺថារថយន្តចល័តដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរចេញពីពេលដែលយើងបែកគ្នាជូនក្រុមអាធិការនឹងឡើងយន្តហោះទៅមកមីនីស្តាវិញនៅឯទីក្រុងនៅរដ្ឋ Las Vegas គឺនៅLas Vegas នៅរដ្ឋ Nevada ខាងមីនីស្តាគឺត្រឡប់មកមីនីស្តាតាមយន្តហោះពួកយើងខាងមាតុភូមិពលឹងខ្មែរដែលមានបានទទួលក្រុមមរតកក្រុម Fundon Art School ក៏ចេញដំណើរតាមរថយន្តចល័តរបស់យើងឆ្លងកាត់ជាច្រើន state ចេញតាមពី Nevada មកយើងចេញធ្វើដំណើរកាត់ Utah ឆ្លងកាត់ច្រើន state ទៀតទីបំផុតរយៈពេល5ថ្ងៃក៏មកដល់ទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ហើយយើងបាននៅសម្ដែងនៅទីនោះជាមួយនឹងលោកច្បាយក្រុងរហូតមកយើងនៅសិរីហោហើយយើងទៅ University Community យើងបានធ្វើការសម្ដែងនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃទីសុខថ្ងៃសុខទី15ខែ4គឺយើងបានសម្ដែងនៅទីនោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៃចុងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះយើងបានវិលត្រឡប់ចេញពី Lowell នឹងយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ Washington DC ដើម្បីចង់នាំក្រុមនឹងទៅបានទៅមិនមានមណ្ដងទៅសម្ដែងអីទេព្រោះតែចង់ទៅឲ្យឃើញបានទៅថតជាអនុស្សាវរីយ៍តទៅក្រុមរបស់យើងបានចូលទៅដល់ White House ទៅដល់ Washington និង stop by White House ប៉ុន្តែចៃដនថ្ងៃនោះចំភ្លៀងផងព្រិលផងមានអុកស័កខាងផ្នែកអាកាសធាតុនឹងបន្តិចធ្វើឲ្យដំណើរយើងយឺតយ៉ាវហើយយើងទៅដល់ទីនោះទ្វារគេក៏បិទម្ល៉េះយើងក៏បានធ្វើដំណើររហូតមកដល់Minnesota មកដល់ Minnesota ទៀតយើងនៅវត្ត Minnesota នឹងជាវត្តដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយយើងបានមើលទៅឃើញថាឯកគ្មាន2ម៉ែនហើយពួកយើងនៅសំណាក់ទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ដែលយើងនឹងរួមប្រជុំចូលចំណែកក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំជាចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយនៅវត្តមីនីស្តារ៉ាមគេធ្វើនៅថ្ងៃទី30ឬថាថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខាងមុខនេះឯងម្ល៉េះពួកខ្ញុំនឹងចាប់ចេញដំណើរពីមីនីស្តាទៅនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Long Beach វិញដើម្បីសម្ដែងសម្ដាជាមួយជួបគ្នាឡើងវិញម្ដងទៀតជាមួយនឹងទីក្រុងខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ហើយនឹងបងប្អូនក្មួយយើងខាងក្រុមសម្ដែងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចា
៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិមេងនិងសូមជម្រាបលាចា
៎កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.